primul rând îi cer cele mai iertare părintelui și că îl rugăm întotdeauna avem către Dumnezeu rugăminți foarte rapide. Adică, Părinte, puteți săptămâna viitoare să veniți. Și Părintele întotdeauna răspunde da, mă și mir câtă răbdare are și, până la urmă, dragoste față de Cuvântul lui Dumnezeu și de mărturisirea acestui Cuvânt al lui Dumnezeu. Și vine întotdeauna, chiar dacă ne-a povestit la catedrală că la Biserica Sfinției Sara are mult de lucru și fac toate cele 7 laude și liturghia darurilor în fiecare zi și toate celelalte pe care deși ostenește, face toată treaba ce trebuie făcută într-o biserică. Și totuși a lăsat toate și a venit la noi. Acum, încă o dată, iarăși îi cer iertare Părintelui, pentru că de obicei cei care vin să țină cuvânt dau titlul cuvântului de la catedrală și aici nu dau niciun titlu și zic aici răspund întrebările studenților. Și Părintele ne-a spus, dar noi ne-am înțeles bine, că acolo va fi o predică fără o temă, o temă pe care o alege dânsul și aici va fi conferința Cuvântului Dumnezeu. Și îmi pare rău că n-am înțeles mai bine și s-a făcut o mică încurcătură acolo la catedrală când Părintele Teofil a prezentat că Părintele va vorbi Cuvântul lui Dumnezeu. Dar peste toate acestea îi mulțumim Părintelui și îl ascultăm acum despre Cuvântul lui Dumnezeu cu această conferință, cu această întâlnire, cu această bucurie de a ne vorbi nouă despre Cuvântul lui Dumnezeu. Și pe acea întrebări.
Oficieri și părinte, stimați și iubiți, participanți la această întâlnire, în primul rând îmi exprim bucuria pentru faptul că sunt iarăși la Cluj în mijlocul dumneavoastră și mulțumesc celor care m-au invitat cu dragoste și cu căldură ca fiecare dată. Eu mărturisesc că mă simt foarte bine în aceste întâlniri. Sigur, uneori e greu de găsit energia și timpul, mai ales când sunt invitat uneori departe, de pildă la Iași sau... Deci, tot mai mult, spune și vârsta cuvântul, dar dincolo de toate îmi exprim această bucurie adâncă, sunt aici. Și important să discutăm despre o temă ca aceasta. Spuneam la catedrală că, din păcate, foarte mulți oameni, chiar credincioși, știu de toate, dar sunt absolut corigenți la cunoașterea a ceea ce este Cuvântul lui Dumnezeu. Și când spun Cuvântul lui Dumnezeu, nu vă spun simplist. Dacă aș fi, poate eu protestant, vă spun că Cuvântul lui Dumnezeu este acesta. Și este un răspuns simplist. Cuvântul lui Dumnezeu este Hristos, în primul rând. El este Cuvântul. Sfântul Ioan spune răspicat că El era la început. Era din veșnicie. Și că toate prin El s-au făcut. Cartea Facerii vorbește de faptul că Dumnezeu a creat toate prin cuvânt. Și Sfântul Ioan ne spune că le-a creat, de fapt, prin Hristos cuvântul. El era prezent acolo, la facerea lumii. El se revela tainic în actul creației. Și apoi, El este Cel prin care Dumnezeu se revelează în continuare, în istoria omenirii. El este Cel care e cuvântul prorocilor. El se întrupează în cuvântul prorocilor, în Cel vorbit și în Cel scris. Nu tot ce a vorbit prorocii s-a scris. Nu tot cuvântul revelat al lui Dumnezeu este cuprins în Scriptură. Sigur, Scriptura ne oferă o chintesență a cuvântului revelat. Dar ea este o revelare a cuvântului, o întrupare a cuvântului. Întruparea aceasta condescendentă a lui Dumnezeu în literele și în cuvintele umane alle Scripturi. Dar revelația atinge punctul ei culminant prin întruparea din Fecioara Maria. Și Sfântul Apostol Pavel poate să spune, rezumând în prologul Epistolei către Evrei, aceste cuvinte: după ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin proroși, în zilele acestea de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, prin care și viacurile le-a făcut. Vedeți? Fiul e cel prin care s-a făcut viacurile, prin care s-a creat lumea, dar El este și revelația ultimă și supremă a vremii din urmă, a vremii eschatologice, inaugurată prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Îl trimite Saturn. Timpul acesta, dintre prima și a doua venire a Domnului, este timpul de pe urmă. Este timpul plinirii. E caracterizat în Scriptură ca zilele acestea de pe urmă. Noi trăim pe culme istoriei, odată ce împărăția lui Dumnezeu a fost inaugurată în Hristos. N-aș vrea să se vorbesc prea mult despre ce este cuvântul. Că aici intrăm în taină, taină mare. Taina cuvântului. Într-adevăr, e vorba de o taină. Se poate vorbi de o dimensiune, de un aspect sacramental al cuvântului. Ori la acesta mă refer mai mult, la modul în care noi primim cuvântul. Și cum ne relaționăm noi cu cuvântul. Deci Dumnezeu ne grăiește și această agrăire a noastră de către Dumnezeu așteaptă răspunsul nostru. Și atunci cuvântul revelat este cel care îndemnează dialogul. Când este un răspuns, cuvântul devine lucrător în noi. Părintele Rafael vorbea de energia cuvântului. Sigur, putem vorbi de puterea cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu, spre deosebire de cuvintele omenești goale, sunt pline de putere. E adevărat că trăim într-o lume în care cuvântul este abuzat. Se abuzează de cuvântul vorbit și scris. Mass media devalorizează cuvântul. Și oamenii au ajuns să fie saturați de cuvinte, cuvinte care de multe ori pretind că dau informație, dar de fapt în aceeași măsură dezinformează. Cuvântul nu mai este un instrument al adevărului, ci este folosit în foarte mare măsură ca un instrument al minciunii. Diavolul e prezent acolo și pune cuvântul în cuvintele oamenilor. Prin cuvintele oamenilor nu mai vorbește cuvântul, ci vorbește adversarul cuvântului. De aceea sunt atâtea minciuni, atâtea minciuni urite și toate atentează la adevăr, la și la adevărul pe care oamenii ar trebui să-l caute și să-l sădească în sufletele lor. Nu intrăm în această discuție care, sigur, ne pune în față realități pe care toți le cunoaștem. Pe de altă parte, însă, îngrijorător este faptul nu ce face mass media sau ce fac oamenii necredincioși în general. Ce fac credincioșii? Cum spuneam mai înainte, oamenii credincioși de multe ori sunt complet străini de ce înseamnă cuvântul revelației. Știu câte ceva din cele duhovnicești, dar știu foarte fragmentar, câte ceva, lucruri amestecate, foarte mulți oameni, chiar care vin la biserică, nu sunt în stare să exprime coerent ceva despre credința lor. Asta este o mare anomalie. Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă în prima epistolă sobornicească, la capitolul 3, ce vorbește despre prigoanele care îi ating pe credincioși și pot să aștepte la prigoane. Pe Domnul, pe Hristos, să-L sfințiți inimile voastre și să fiți gata totdeauna să răspundeți oricui vă cere socoteală spre nădejdea voastră, însă cu blândețe și cu frică și cu bună credință. Asta Sfântul Pavel îi spune la niște credincioși obișnuiți, membrii bisericii. Să fie în stare întotdeauna să răspundă oricui și să dea socoteală de nădejdea care este în ei. Sigur, făcând acest lucru cu mijloacele creștine și cu acțiune creștină, cu blândețe și cu frică, nu ca și cum ai fi tu atunci tutor, ci cu smerenia, cu modestia potrivită omului credincios, să poți da seamă de credința ta. Ori te îngrozești. Dacă întrebi pe oameni care sunt botezați, care susțin că sunt creștini, care s-ar simți jigniți să le spui că nu sunt creștini, rămâi surprins că nu știi chiar nimic despre credința lor. Ca să citesc mai un exemplu, parcă anul trecut cineva a întrebat într-un sat, pe mai multe persoane, cine a scris Biblia? Poate ați văzut în dumneavoastră. Și răspunsuri date de oameni maturi, unii chiar în vârstă, îngrozitor. Păi, sigur, nu știau ce e Biblia. Când a spus, păi, poate Creangă a scris-o. I-au zis ele de poveștile lui Creangă și fiind scriitor, Creangă va fi scris Biblia. Alții au spus, nu, probabil că Eminescu. Dar o femeie a spus, păi, nu știu cine a scris-o, dar nu știu că popa nostru n-a scris-o. Că nu e în stare. Râdem, dar ăsta e nivelul. Dar hai să râdem de altfel, dar hai să râdem de noi. Ce știm noi despre Biblie? Hai să spunem, Biblia este, să spuneam, chintesența cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu pus pe hârtie cu inspirație, sub inspirație divină. Asta este Biblia. Multe cuvinte s-au descoperit proroci, multe orale. Sunt proroci care n-au scris. De pildă, prorocul Ilie, care este considerat temeiul prorocilor, cum îl numim într-o parte, n-a scris. N-avem o carte a Sfântului Proroc Ilie. Nu toți profeții au fost scriitori. Nu toți apostolii sunt scriitori. Au fost 12 apostoli plus unul, plus Sfântul Pavel, nu? Cât sunt scriitori? E Matei, e Ioan, Petru, și patru. Din 13, 4. Nu apostoli, n-au scris ceilalți patru, autori de cărți nouă testamentare, sunt ucenicii apostolilor. Toți aceștia au propovăduit, dar n-au scris. Dar nu înseamnă că ceea ce au învățat ei nu este cuvântul lui Dumnezeu. Dar în plus, cuvântul acesta scris are girul inspirației. Noi vorbim de inspirația Scripturii. E fiind chintesența revelației, ia să întrebăm noi, ce știm despre Noul Testament? V-ați întrebat vreodată câte cărți are Noul Testament? Noul Testament, ca și Vechi Testament, sunt colecții de scrieri, nu? Biblia e un plural. Biblia înseamnă cărțile. Ta Biblia, în limba greacă. Cărțile. Mai multe cărți. Câte cărți? Noul Testament 27. Corect. De la Vechiul Testament? 39. Dar numai 39? Stați că este problemă. Unele cărți sunt compozite. Dacă intri în isagogie, descoperi că aceste, unele de aceste cărți n-au ieșit chiar așa din mâna primului autor, au mai fost adăugate. Isaia, o carte sau două sau trei, unii vorbesc de Deodore Isaie, chiar de Tritul Isaie. Nu? Psaltire, scrisă dintr-o, așa, dintr-o suflare, e o colecție de psalm, nu? Pe lângă aceasta, pe lângă cele 39 plus 27 de cărți canonice în Vechiul Testament, sunt cuprinse un număr, nu știu câte, că nu știm exact câte, depinde cum le numere, de cărți și fragmente necanonice, care fac parte integrantă de Biblie. Măcar că se face distinție între cărțile canonice, la care este recunoscută inspirația, și cărțile necanonice sau bune de citit, cu termenul grecesc anagnoskomen. Ele fac parte integrată de Biblie, cum a făcut-o de una. Să știți că neoprotestanții nu le au în Biblia lor, știți de ce? Nu pentru că biserica lor a hotărât așa. Excluderea cărților necanonice din Bibliile protestante și neoprotestante, unele, nu toate, sunt Biblii protestante care au și cărțile necanonice, fiind Biblia lui Luther, are. Le-a exclus într-un act unilateral al Societății Biblice Britanice, luat la 1826. Deci o societate biblică, nu o biserică, a hotărât să scoată afară cărțile și fragmentele canonice. Deci Biblia aceea este incompletă. Ea nu este Biblia pe care biserica a primit-o de la părinți. Dar, dincolo de aceste detalii, aș vrea să întrebăm noi ce familiaritate avem cu Biblia. Știți, în bisericile protestante există scaune, așa cum sunt aici, și în fața scaunului există un loc unde stau cărțile. De obicei sunt trei cărți, uneori și broșuri lângă ele. Și una din ele e Biblia. Deci fiecare credincios care stă acolo pe scaun are Biblia de mână. Și pastorul care vrea să predice Biblia cu uneori spune, vă rog să scoateți Biblia. Nu spune Biblia, că nu prea știu să fac distinție. Mulți din cei care stau acolo nu prea alfabeți. Știți? Sunt mulți oameni din ce mai în alfabeți. Știți? Numai România. Cei din vest au luat uneori mai înainte. Și îi spune, deschideți cartea roșie. O albastră, cum e. Că e mersim. Și când o încearcă să o deschide, sigur, deschideți la 1 Petru. Îi caută de la început, un studiu de la cuprins. Și apoi pastorul, ca să mai umple timpul acesta mor, zice, dacă ați căutat în prima parte a cărții, mai încercați odată. Adică îi sugerează că e în partea a doua a cărții. Ei, protestanții, pretind că sunt mai biblici decât noi, mai familiarizați cu Biblia. Zilele acestea citeam o carte scrisă de... care cuprinde mai multe mărturii ale unor protestanți convertiți la ortodoxie. Cei mai mulți sunt preoți și cu studii teologice la protestanți, la evanghelici, la neoprotestanți în America sau în Anglia. Și unul din ei spune așa, zice... Protestanții simt toată Biblia. În afară de textele care contrazic învățăturile lor. Și acela spune, zice, școlile evanghelice din America sunt cele mai bune locuri de pregătire pentru convertire la ortodoxie. Că acolo în școli înseamnă foarte mult Biblia, descoper că, de fapt, ei nu simt Biblia. Adică simt numai ceea ce le convine de Biblie. Și atunci tinerii sunt contrariați, tine, dar asta de ce nu o ține? Și atunci de aici apar întrebări. Și când sunt întrebări, unii evoluează spre ortodoxie. Nu, dar ce familiaritate avem noi cu Biblia? Uite, am aflat aici că sunt 27 de cărți în Noul Testament. Sunteți teolog? Bravo! Și că sunt 39 de cărți canonice în Vechiul Testament și un număr de cărți fragmente necanonice care începe cu Tobit, Iudit, etc., Înțelepciunea lui Solomon, Sfântul din Sfira și mai departe, se termine cu 2 Macabei. La catolici termine cu 3 Macabei. Introduce 3 Macabei, deși mult mai târziu. E o problemă interconfesională cu cuprinsul Vechiul Testament. Deci noi, ortodoxi, avem o atitudine pe care am primit-o de la părinți, Catolicii, cu hotărârea de la Sinodul Tridentin din secolul XVI, au alte poziții. Pentru ei cărțile care nu sunt deuterocanonice, adică tot canonice, numai că au intrat într-o a doua fază în canon. La noi se face distinție clară între cărțile canonice, inspirate, autoritative pentru credință, și cele care sunt numai bune de citit, care fac parte din Biblie integrantă, nu le exclui Biblie, dar nu întemeiem dogme pe numai pe mărturia acestor cărți. De aceea, ortodoxii nu-și permit să introducă dogme noi, să fie inovații. Catolicii își permit. De la Filioque începând, de la Purgatoriu, până la Imaculata Concepție, până la înălțarea cu trupul la Fecioare Maria sau infaibilitatea papală și altele. Acestea sunt erezii. Erezii pentru că n-au temei în Scriptură. Noi numai că în materie de credință trebuie să avem temei în Scriptură, dar cum spune Sfântul Antonie cel Mare, că spune, nu faci nimic fără temei în Scriptură, ca credincios, ca și călugări, ca preot. Pentru tot ce faci, să ai temei în Sfânta Scriptură. Cu atât mai puțin să proclami dogme care n-au temei în Scriptură. Unde scrie în Scriptură că Papa e infailibil? Deci că e. Scrie de Papa în Scriptură. Scrie nici. Nu? De nimeni nu scrie în Scriptură că e infailibil. În Scriptură, citind Scriptura, aflăm că Dumnezeu este infailibil și că Hristos este, deși s-a făcut întru toate, spune Scriptura, trebuie după asemănarea noastră, Horis Amartias, adică în afară de păcate. Hristos este infailibil, Duhul Sfânt este infailibil. Dar oamenii? E cineva fără greșeală? Și a scris, și asta e contrarea pe catolic, știți, un teolog, a zis, un felbar, zice, un întrebări, infailibil, o cărțoie mare. Răspunsurile sunt. Nu te joci cu credința. Și când cineva se joacă credința, e un semn că e pe delătă. Credința e una și dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Poți inventa credința de azi pe mâine. Dar să revenim la tema noastră. Să ne punem întrebarea câtă familiaritate avem cu Scriptura. Dacă ne-ar întreba cineva, oare ce scrie în Epistola către Efeseni? Cam despre ce vorbește acolo Sfântul Apostol Pavel? Capitolul 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 capitole. În mod normal, ca credincioși care spunem că avem Biblia drept carte de căpătâi și care suntem alfabeți, nu analfabeți, n-avem nicio scuză să nu putem răspunde la astfel de întrebare. Dacă nu putem răspunde, înseamnă că, măcar că am trecut toate examenul meu cu brio, viață, sau știu eu, prin școală, pe care am trecut, suntem... corigenți. Dacă ne-i drag Dumnezeu, cum să nu-i fie drag cuvântul Lui? Când iubim pe cineva, îi prețuim făptura și tot ce provine și, sigur, scrisorile. Poate mulți dintre noi avem colecții de scrisori pe care le ținem cu cumpătate, pe drept. Ce frumos e să ai pe cineva care se drag și atunci se drag scrisorile lui, se drag fotografia lui, se drag tot ceea ce vine de la el. Cu atât mai mult Scriptură, dacă vin pe Dumnezeu, Sfinții de la început, mă refer la începutul bisericii, au prețuit Scriptura. Sfântul Apostol Pavel, când scria epistole, nu se gândeau că ele vor deveni Scripturi Sfinte. Nu scria epistole pentru că era nevoie să scrie. Toate scrierile Sfântului Apostol Pavel, de pildă, și ale altor apostoli, sunt scrieri ocazionale.
Sunt scrise pentru că era nevoie să fie scrise, într-un context anume. Trebuia să răspundă la niște probleme. Dar creștinii de atunci le-au adunat, au făcut colecții, au adunat epistole Sfântului Pavel. Din epistola 2 Petru, de pildă, aflăm că atunci când scria epistola aceasta, apostolul Petru, deja exista o colecție de scrieri ale Sfântului Pavel. De aceea Sfântul Petru spune, precum va scrie și iubitul nostru frate Pavel, cum scrie în toate epistolele lui, și mai departe. Adică, putea face referire la epistolele Sfântului Pavel ca unele care erau adunate și care erau multiplicate pentru că credincioșii le iubeau și socoteau că sunt de foarte mare importanță. Să știți că n-avem și o scuză ca Biblia noastră să stea undeva pe raft alături de alte cărți, să o punem alături de romane, știu eu, de cărți de science fiction sau știu eu de altfel. Biblia trebuie să fie o carte deschisă, permanent, o avem așa la de mână. Ia să citesc azi, uite, înainte de a fugi la servici, citesc 3 versete și îmi fac din ele un temei pentru meditațiile mele, pentru gândurile mele din ziua respectivă. Deci biserica așa ne învață. În fiecare zi avem lecturi din Scriptură. Acum, în perioada Apostolului, în zile de peste săptămână, avem mai mult din Vechiul Testament decât din Noul Testament. Deși, sigur, nu trebuie să face referire și la ele în cântări. Avem săptămâni aceste post, avem numai sâmbătă și duminică Evanghelie la slujbă. Dar fiindcă am ajuns la slujbe, ia să ne gândim la Sfânta Liturghie. Câți credincioși știu că la o Sfântă Liturghie se petrec 3 taine? Sau suntem chemați să ne împărtășim din 3 sfinte taine? Prima este taina cuvântului. Prima parte a liturghiei se numește liturghia cuvântului. Și acolo, începând cu antifoanele, cu textul din Vechiul Testament, continuând cu fericirile, cu citirea Apostolului și Evangheliei. Câți iau aminte la acestea? Aș vrea să vă întrebați de fiecare dată când veniți la biserică. Ia să văd, știu eu apostolul care se știe astăzi? Știu Evanghelia? Evanghelia mai știu, credeți-o și le mai spune preotul la predică, mai insistă asupra ei. Dar de multe ori, dacă întreb și apostolul s-a știut, habar n-au. Nu mai spun că unii nici nu vin. Unii vin așa, tot uite la ceas, să vină cât mai târziu, ca nu cumva să treacă o oră de stat la liturghie cu tot. Mai bine, își împărtășesc copiii așa, apar la Sfântul ei, copiii așa, se împărtășească și eu mi-a întreb, dar dumneavoastră când v-ați împărtășit? Păi de mult. Pe data viitoare veniți împreună, veniți? Și da, păi nu vine. Ca și cum la copilul ăla aveam voie de împărtășare. Știi, împărtășește până la de 2 ani, după aia nu mai împărtășește, sau știu, până la 3-4 ani. Păi ce nu mai vine nici el. Mai de creștinătatea noastră. Deci prima este taina cuvântului. Dacă ați observat cadrul tainei cuvântului este același ca la epicleză ioaristică, la taina ioaristică. Asta e prima taină liturghie. Și se atrage atenția, vedeți, și înainte de epicleză ioaristică, și înainte de citirea Apostolului Evangheliei, se dă pace. Pace tuturor. Dar se spune de 2 ori să luăm aminte, nu de prochime. Înțelepciune să luăm aminte și apoi să luăm aminte încă o dată. Și apoi de Evanghelie. Să luăm aminte. De 3 ori. Adică e foarte important ce se face acolo. Și se descoperă cuvântul. Avem prochimenele, care sunt textele din Vechiul Testament, mai ales din psalm. Psalmii sunt partea cea mai înaltă a Scripturii Vechiului Testament. E răspunsul credinciosului, răspunsul de laudă al credinciosului. la cuvântul lui Dumnezeu. Despre cine se de apostol și apoi și după apostol. Și un aleluia lung leagă apostolul de Evanghelie. Și apoi se știește apostolul, se știe Evanghelia și vine și predica. Să știți, predica face parte din liturghia cuvântului. Din păcate, din pricina lenei credincioșilor, mulți preoți amână predica la sfârșit. Păi ce s-o audă cei care vin mai târziu? Adică în loc să-i îndemne pe credincioși să vină mai repede, ne acomodăm noi, ei n-au liturghia cuvântului. Asta e prima parte a liturghiei. E taina cuvântului. Cuvântul lucrează, cuvântul nu e cuvânt gol, cuvântul lui Dumnezeu e cuvânt cu putere. Cuvânt care ni se împărtășește, Hristos ni se împărtășește prin cuvântul Lui. Putem vorbi, Sfinții Părinți și teologii vorbesc de împărtășirea noastră cu Hristos prin cuvântul Său. El ne vorbește. Hristos ne vorbește în cuvântul Său. Chiar dacă vorbește prin apostoli, la apostol, sau ne vorbește direct în Evanghelie, prin faptele sale și prin cuvintele sale, și noi la sfârșit ce spune? Slavă ție, Doamne, slavă ție! Slăvim pe Hristos, Cel care ne-a vorbit, El însuși! Și inima noastră răspunde și se realizează această împărtășire, această comuniune, această părtășire, această taină, acest sacrament al cuvântului. Nu se accentuează destul importanța acestui sacrament. Fără cuvânt nu există creștinism. Sfântul Apostol Pavel spune că credința vine din auzire, iar auzire este prin propovăduire, prin citire, prin ascultare, prin predică. Fără aceasta nu există mântuire. Cum vor crede dacă n-au auzit, spune Apostolul Pavel? Și cum vor auzi dacă nu se va propovădui? Și atunci cum își poate permite un credincios să spune eu nu merg la prima parte? La prima parte mă la televizor. Că știu, eu am serialul de văzut sau ceva. Și vin numai la a doua parte, dacă mai prind și în a doua. Asta e prima taină a liturghiei. Apoi a doua taină este taina părtășiei frățești. Din păcate, din păcate spun, în modul în care se vârșește liturghia la noi, cea mai mare parte, numai preoții în altar spun Hristos în mijlocul nostru și se îmbrățișează. Mare liturgist care a fost Alexandru Schmemann cere insistent și mulți în vest, în diaspora, mulți sau aproape toți în diaspora, au acceptat acest Hristos în mijlocul nostru și va fi este al tuturor credincioșilor. Preotul deschide ușile și spune Hristos în mijlocul nostru. Și răspuns credincioșii este și va fi. Când merg la ruși, slujesc, spun Hristos pas redinas, este bude. Toți credincioșii, taina părtășiei frățești în Hristos. Noi suntem mădulare ale trupului Lui. Și fără această părtășie nu se poate împlini taina cea mai înaltă, care este taina împărtășirii cu Hristos și Ioanistii. Deci, părtășirea de cuvânt, prima taină, împărtășirea sau părtășia comunia frățească în Hristos, pe ce am primit pacea Lui, ne pregătim să spunem crezul cu o inimă și cu o gură, ușile închise, ușile, asta înseamnă, se închide ușile, adică ce se petrece acolo nu-i privește pe cei necredincioși. E o taină. Spunem crezul, mulți cred că atunci trebuie preotul să deschide ușile împărătești. Nu, e vorba de ușile de la intrare. Sfârșește crezul care pregătește apoi a treia taină, taina ioharistică. Aș vrea să mai adaug ceva aici. Înainte de a de Evanghelie, preotul rostește o rugăciune, care iarăși din nefericire se citește în taină în cele mai multe biserici. Știi ce spune preotul acolo? Înainte de Evanghelie, strălucește în inimile noastre lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale. Cu asta începe rugăciunea. Prin Scriptură ni se descoperă taina Dumnezeirii Fiului. Asta este temeiul bisericii. Când Sfântul Apostol Petru a mărturisit la Cezarea lui Filip, la întrebarea lui Iisus, cine zic oamenii că sunt eu, dar voi zici cine zici că sunt Dumnezeu? Sfântul Petru a spus în numele Apostolilor, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu și lui Viu. Și Mântuitorul a spus, nu trup și sânge ți-a spus aceasta, ci Tatăl meu care este în cerul, tu ești Petru, Chefa, stânca, și pe această stâncă, adică pe această mărturisirea pe care ai făcut-o, voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor primi. Biserica este zidită pe mărturisirea credinței în Hristos Dumnezeu. Să știți că toată lupta demonică împotriva bisericii este ca să piardă această mărturisire fundamentală. Să facă din Hristos altceva. De la primii eretici din viacul întâi, continuând cu gnostici din viacul al doilea, docheții, gnostici și alții, continuând cu arieni în secolul IV, până la teologii liberali și comunitățile bisericile liberale, așa zis liberale de astăzi, toți au căzut victime acestei înșelări demonice, negând divinitatea Mântuitorului. Asta e temeria bisericii. Ori când spune acolo rugăciunea, rugăciune, rugăm ca Dumnezeu să strălucească în inimile noastre lumina cea curată cunoașterii Dumnezeirii lui Hristos. Deschide mai departe, deschide ochii Dumnezeu nostru să înțelege Evanghelii și o tare propovie. Pune noi și ca și tare porunci ca toate copilul trupul încălcând de suire domnicească pe 36 de departe. E o epicleză. E o epicleză. Știi ce e epicleză? Este invocarea Duhului Sfânt. Cum invocăm pe Duhul Sfânt să sfințească darurile, ca ele să devină trupul și sânge Mântuitorului, tot așa invocăm acum pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu, să întrebite pe Duhul Sfânt, ca să avem comuniunea cu Hristos prin cuvântul Său. Această revelație a cuvântului în inima noastră, a cuvântului care este Logosul, care este Hristos și Dumnezeirea sa. Ce rezultă de aici? Că cel care vine în mazăritul liturghiei nu prea are parte de a treia taină odată ce n-a avut parte de primele două. Că e un urcuș aici. E un urcuș. Fiecare taină e bazată pe cealaltă. Părtășia noastră frățească își are ca temei comunirea noastră în cuvânt. Și apoi împărtășia euharistică este bazată pe amândouă. Deci n-avem scuză. Sigur, sunt situații de forță majoră când pot să vii o dată mai târziu, dar cine își face un obicei în aceasta înseamnă că n-a înțeles nimic. Să nu mai spun că pentru unii utrenia este un cuvânt complex străin. Ce aia utrenie? Sigur, un cuvânt slavon, dar știm ce este, nu? Slujba dimineață de la utro înseamnă dimineață în limba slavonă. Sau ceafă. Vezi că vine că timpul la biserică și vin cu propriilor cărticele. Ei nu s-a trebuit la sfârșitul în biserică. Ei nu interesează comunia care trebuie să le azi de acolo. Ei cu cărțica lor. Uneori cărțile eretice. Talismanul. La mulți e mare cinste talismanul. Numele însuși este aiurea. Talisman. Asta e ce spune magie. Uneori numesc talisman și cărți cu conținut corect, dar cine a dat numele acesta talisman, înseamnă că n-a înțeles nimic. Sau cum spunea la biserică cei care ați fost, nu? Foile acestea care circulă de multiplicat, că se mântuiește cineva sau primește darul dacă și-a împlinirea rugăciunilor lui, că multiplică de 30 de ori sau nu știu câte ori o foaie. Adică se mântuiește xeroxul sărat. Și nu mai spun că de multe ori rugăciunile acelea sunt luate de tetereți. O rugăciune atribuită Părintele Arsenie Boca către Duhul Sfânt, rugăciune către Duhul Sfânt. Și Duhule Sfinte care purcezi de la Tatăl și de la Fiul. Oh. Iată erezia aici. Deci Sfinții Părinți luptă 1000 de ani împotriva ereziei și noi începem să o profesăm. Chiar așa de naivi suntem. Ăștia sunt ortodoxii noștri, atâta știu. Poți să le bați toată lor în Sfântul Sfânt de filioc. De ce are filioc? Când Sfântul Apostol, când Mântuitorul spune Evanghelia de la Ioan, nu? Mângâietorul Duhul adevărului care de la Tatăl purcede. Nu de la Tatăl, la Fiul. Și noi ne permitem să ne jucăm cu Scriptura. Deci trebuie seriozitate față de cuvânt. Și seriozitate față de cuvintele pe care le rostim și silință. Silință ca să ne familiarizăm cu cuvântul. Hai să ne facem un program. Citeam tot în cartea aceasta Întoarcerea acasă cu amare acestor oameni care au fost eretici și au devenit ortodoxi. Cei mai mulți sunt preoți, că se iseră pastori pe aici, pe acolo. Am cunoscut pe unul dintre ei. Oameni remarcabili. Lideri în lumea lor. Și tocmai pentru că erau lideri și-au pus serios problema cum stau cu credința și-au dat seama că credința lor este eronată și au căutat cu durere adevărul. N-a fost ușor pentru ei să-și lase credința. Unii erau evanghelici. Când intrau la seminar spuneam cine nu-i evanghelic, cine nu-i baptist, e nebun. Era convins că baptismul este buricul pământului. A fost foarte dramatic pentru ei. A durat 10 de ani pentru unii să vină la adevăr. Și oamenii aceștia voiau să știe Scriptura. Unul dintre ei povestește că avea un coleg la seminarul evanghelic, era sud-corean, care era așa de zelos, el citea tot Noul Testament în 10 zile. Noul Testament are 260 de capitole, dacă ții 26 de capitole pe zi, în 10 zile am citit tot Noul Testament. Și spunea colegului lui, care a zis ortodox mai târziu, că e sigur că dacă ar citi Scriptura de 400 de ori, asta înseamnă un an și ceva, pentru el, de 900.000 de 4 ori, va fi un predicator ca Billy Graham. Billy Graham era idol. Eu l-am auzit pe Billy Graham. Știți unde? În catedrala din Sibiu. În anii 80, nu mai știu exact în ce an 80, Ceaușescu al nostru vrea să se pună mai bine cu americanii și a acceptat ca marele evanghelist Billy Graham, care umbla cu televiziunea după el, bineînțeles, să facă un tur prin România de evanghelizare. Și în acest tur a intrat și Sibiul și a fost primit și a vorbit în catedrala din Sibiu. Lui celălalt, eram în spatele lui, când a vorbit, despre întâmplarea cu vameșul Zacheu. E bine, Graham, evanghelist de succes, printre cei foarte puțini care au rămas de succes până la bătrânețe, că mulți au fost și-au dat în pete prin păcate strigătoare acelea. Dar el a rămas așa un idol pentru... Și Iisus așa... Întrebam odată la un... Era un colegiu misionar anglican în Anglia și a întrebat, merită să țin colegiul ăsta? Costă foarte mult totuși. Merită totuși rezultatele. Și a spus, știi ce? Oricât am cheltuit, să zicem, cheltuim 50 de ani, dacă scoatem un predicator ca Billy Graham, își merită bani. Au și ei idolii lor. Deci, când o biserică sau știu un creștin din acesta e legat prea mult de o persoană umană, riscă foarte mult. Foarte, foarte mult. Sfântul Apostol Pavel scoate mereu în evidență faptul că nu el este cel, este vas slab și Dumnezeu trebuie să-L vedem pe Dumnezeu în lucrarea Apostolului Său. Fine. Nu așa vreau să știți Scriptura, nu din ambiție. Sigur, ar fi frumos să doriți să știți și dumneavoastră de 400 de ori Noul Testament mers, nu? Dar nu cu această ambiție ca să ajungeți predicator de renume.
Și cum mi s-a părut că a predicat bine greu?
Așa, în mijlocie. Și la urmă, da, așa, o predicuță. No. Dar ca să vă spun acum, biserica, catedrala, n-a fost niciodată în istorie așa de plină de lume, pentru că au venit toți sectarii din mai câteva județe. Că au zis că vine mare predicator Billy Graham. Și s-au adunat toți acolo și au făcut lucruri de dimineață, numai seara. Și unii au fost așa de zeloși și chiar de loc au făcut treaba pe acolo, prin biserică. Și le-au fost decurățat după aceea. Și a fost biserica arhiplină. Și la sfârșit, așa cum fac evangheliștii aceștia între ghilimele, pus întrebarea, care vreți să vă predați viața lui Hristos? Și ortodoxii, sigur, se uiteau că și-au predat viața lui Hristos. Neoprotestanții au ridicat toți mâna. Și el a plecat, sigur, s-a filmat toate chestia și a plecat încântat că câteva mii de oameni și-au predat viața lui Hristos la Sibiu. Numai că am auzit după aceea un zvon că, sigur, era cu tot ștaful Billy Graham, mă, nu vreau să vorbesc ca persoană, dar a mers vorba că este tot din seara altă, cei care știau mai multe, tot dintre ei, dintre neoprotestanți, eu nu știam, dar că seara, în camera lui Billy Graham, se puneau două sticle de vin. Și dimineața, minune, nu mai era. Asta de la neoprotestanți, să știu. Ba, la Sibiu, Dumnezeu se ierte mitropolitului Antonie, ce face el cadou, așa, în fața lumii, la Billy Graham. O icoană frumoasă cu Maica Domnului. Și așa a pus într-o cutie, așa și-o scos, o deschis-o, și a dat-o în mână lui Billy Graham, și Billy Graham a stat vreun sfert de oră cu icoana în brațe, așa cu fața spre popor, și mitropolitul Antonie explica mai întâi despre icoană, în general, ce importanță are icoană pentru loc, și apoi despre Maica Domnului. Și neoprotestanții au fost foarte scandalizați. Cum de acest lider evanghelic n-a luat icoana să o trântească în fața lor și să afirme și afirme ei de obicei. Și asta a fost un scandal pentru ei și la sfârșit au zis, vezi, bine zice Scriptura, înger din cer, dacă ar veni să povestească alte evanghelii, să fie anatem. Da, să lăsăm asta deoparte. Hai să luăm, să ne vedem pe noi. Deci eu apreciez râvna aceasta pentru știrea Evangheliei, dar nu cu ambiție, nu cu gândul să strălucesc eu că știu Evanghelia mai bine ca alții. Pentru mine. Păi dacă îl iubesc pe Hristos, cum să nu prețuiesc cuvântul Lui? Ce mari au fost apostolii Domnului! Ce lucruri minunate ne-au spus! Putem să citim mii și mii de cărți. Nu vom găsi în toate aceste mii de cărți, nici pe departe, nici a mia parte, din ce găsim în Noul Testament. Ce adâncime, ce adevăr. Și apoi când descoperim Noul Testament și Scriptura întreagă, întrupate în biserică, în slujba bisericii, biserica ne oferă mereu un cuvânt interpretat și pe care la rândul nostru Duhul Sfânt îl, de fiecare dată îl reinterpretează pentru noi, îl actualizează pentru noi. Sigur, acest lucru face și preotul în predică. Și noi care trăim cuvântul acesta și îl vedem rodind în viața noastră, când preotul predică, nu ne spune, știu eu, nu face conferințe. Predica nu-i conferință. Ce face preotul la predică, de fapt? O adevărată predică, ce trebuie să facă? Noi deja am trecut niște, am trăit, am stat la Utrenie, am fost la Vecernie seara, e un urcuș. De la Vecernie seara, Păi noaptea aceasta spre duminică, când noi și acasă, știu, avem preocupare domnicească, ne facem rugăciuni, ne facem de pregătire, de liturghie, apoi utrenia, prima parte a Sfântei Liturghii și vine preotul și predică. Preotul ce face? Aduce la cuvânt ceea ce noi am trăit deja, în slujbă. Asta e predica adevărată. Preotul pune în cuvinte lucruri pe care noi le simțim că așa sunt. Și simțim nevoia, spunem, amin, așa e. Pentru că înainte de a predica preotul, cuvântul a lucrat în inima noastră. Ne-a luminat, ne-a întărit, ne-a clarificat diferitele aspecte ale vieții noastre. Ne-a dat curaj, ne-a dat putere. Și apoi inima noastră pacificată, liniștită, întărită, este gata pentru urcușul care urmează până când, primind Sfânta Euharistie, cântăm bucuroși, văzut am lumina și adevărată, aflat am Duhul cel Ceresc, primit am credința și adevărată, nedespărțitei Sfintei trăim închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi, ne-a mântuit la trecut. Am trăit mântuirea, liturghie. Cred că am fost prea lung și cer iertare. Mă opresc aici.
Nu vă opriți. E prea frumos. Noi stăm până la 10 și e de-abia 8:48.
Da. Mai avem timp de discuție.
Să zic întrebări?
Da. Ar fi multe, multe discuții. Vezi, când abordăm așa o temă. Când Sfântul Apostol Ioan a scris Evanghelia lui, pe un sul de papirul sau de ce-o fi fost, pergament, sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut și le-a învățat Iisus care nu sunt scrise în cartea aceasta. Căci dacă s-ar fi scris toate, mi se pare că nici lumea întreagă n-ar încăpea cărțile și s-ar fi scris. Despre Cuvântul lui Dumnezeu sunt atâtea lucruri de spus. Despre puterea Cuvântului. Să nu uităm, Cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt cu putere, nu este un cuvânt gol. Când îl primim, dorind să-l primim, vedem puterea Lui. El lucrează, ne transformă. El înnoiește. Ne dă curaj, ne dă nădejde, ne iluminează credința, ne întărește nădejdea, ne umple inimile de dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele. E puterea cuvântului. Deci când Mântuitorul învăța, spune în finalul predicii pe munte Sfântul Matei, că mulțimile erau uimite de învățătura lui Iisus. De ce? Pentru că învăța cu putere, nu ca și cărturarii lor. Deci cărturarii evrei învățau cărturărești. Dar Mântuitorul învăța cu putere. Și biserică, sigur, și noi suntem în biserică și când suntem acasă, suntem membre bisericii. Biserica lui Hristos, cuvântul lui Hristos este întotdeauna cuvânt cu putere. Și El ne umple pe noi de lumina, de harul, de puterea lui Hristos, cuvântul.
Părinte, o întrebare cumva în numele lor. De multe ori poate nu avem sau nu căpătăm atâta încredere în puterea și în adevărul cuvântului Dumnezeu sau nu luăm în serios, foarte în serios, pentru că ni se pare nouă, vorbesc din perspectiva unui credincios simplu, ni se pare că în anumite pasaje din Evanghelie sunt într-un fel într-o Evanghelie, sunt puțin altfel în alte Evanghelie, de pildă sunt doi îngeri la mormânt într-o Evanghelie, este un înger la mormânt în altă Evanghelie, și atunci intră în sufletul nostru un fel de îndoială și un fel de... Se furișează diavolul cu îndoială. Cum să le luăm aceste lucruri, aceste mici diferențe? Cum să le înțelegem?
Păi ele tocmai țin de bogăția Evanghelilor și de faptul că e vorba de martori aici. Deci, Sfinții Apostoli dau mărturie. De pildă, cu orbul sau orbezi la Erihon. Într-un loc este un orb, care e și numit Bartimeu, în alt loc sunt doi orbi. Sunt multe astfel de lucruri. Răspunsul nu este o armonizare forțată a acestor texte paralele. Răspunsul este că Evangheliile sunt valoroase tocmai prin aceste diferențe. De multe ori aceste diferențe sunt foarte, foarte importante. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că dacă evangheliștii s-ar fi sfătuit împreună și ar fi făcut așa un fel de conclav, ar fi scris toți la fel. Și atunci Evanghelia ar fi făcut ceva așa valoare. Valoarea e mare tocmai pentru că fiecare dă mărturie din poziția lui. De pildă la Erihon, foarte probabil, au fost doi ori. Dar numai unul a grăit. Celălalt a fost tăcut. Și un evanghelist insistă pe mărturia lui. Când i-a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui David, stai de gură! Stai că deranjezi pe Iisus. Nu, el și mai tare striga. Și omul acesta a rămas. Probabil că omul acesta a devenit creștin. Probabil că primii creștini din Țara Sfântă îl cunoșteau. Pe celălalt, nu l-a mai cunoscut.
Așa și la demonizați.
Cine știe, s-a pierdut în mulțime. Deci unul, faptul că e scos în evidență unul din ei, asta nu înseamnă că nu puteau fi doi. Apropo de vorbul din Erihon, există așa o foarte frumoasă legendă. Nu e legendă, este o variantă textuală. Când Iisus întreabă ce vrei să-ți fac, l-a chemat pe urmă la el și spune ce vrei să-ți fac. Și el spune, Doamne, să văd. Dar într-o variantă textuală, știți că Evanghelia a circulat sute de ani, 1500 de ani, manuscris. Și s-au mai făcut mici modificări, voite sau nevoite, la texte. Într-o variantă este, la răspunsul ce vrei să-ți fac, orbul spune, Doamne, să te văd! Apare un se, un se la acuzativ, un pronom personal. Doamne, să te văd! Ce frumos e această variantă, nu? Ce vrei să-ți fac? Doamne, să te văd! Și într-adevăr, când a văzut primul lucru, el a văzut pe Iisus. Ei, sunt, toate aceste diferențe sunt foarte importante pentru cercetătorul serios. Aceste diferențe sunt foarte, foarte importante. Când ne vorbești ceva și despre geneza evangheliilor, vezi de pildă că un evanghelist l-a urmat pe altul și simte nevoia să modifice ceva. Ați înțeles? Fie pentru mai multă precisiune, fie pentru că are un accent teologic. Vă dau un exemplu. În Evanghelia cu tânărul bogat. Bine, tânărul spune, învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Și Mântuitorul răspunde la Marcu. Mă refer la textul original, că uneori, în traducere, uneori s-a mers pe textele bizantine care au fost armonizatoare. De la Matei, Matei simte că Mântuitorul răspunde, ce mă numești bun? Unul este bun. Ei, de aici și Torul putea aduce cum Iisus spune despre sine că nu-i bun. Asta contrazice alte texte în care Iisus e fără de păcat și e tot bun, e Dumnezeu adevărat. Și atunci Matei a simțit nevoia să schimbe puțin. Matei era un cateet, era un învățător în biserică. Și el a scris Evanghelia pentru nevoile cateetice ale bisericii. Și l-a modificat foarte puțin textul, a spus față de Marcu. Și la Matei apare în original, Doamne, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Iisus îi răspunde, ce mă întreb despre bine? Unul este bine, și așa mai departe. Deci nici modificări și toate acestea sunt foarte grăitoare pentru cercetător. Pentru că Sfinții Apostoli n-au stat așa, știți, inspirația Scripturii nu e inspirație verbală, cum cred unii. Protestanții au crezut, când au spus sola Scriptura, au spus așa că Duhul Sfânt s-a pogorât asupra autorului Sfânt, el a pus creionul pe hârtie și a scris ca în transă. Duhul Sfânt i-a dictat. Este o falsă concepție despre inspirație. Inspirație e altceva. Inspirație înseamnă conlucrarea omului cu Duhul Sfânt. Așa încât Scriptura este cu totul divină, dar este și cu totul umană. Oamenii și-au pus partea lor. Modul cum au înțeles ei, cum au... Când Sfântul Luca spune, deoarece, așa zice pe Evanghelia a treia, deoarece mulți au încercat să alcătuiască o descriere a faptelor de plină diferite între noi, nu? Am încercat și eu, prealesului Teofile, s-au socotit și eu, prealesului ca cercetând cu toate cât de amănutul să-l scriu pe rând. Deci cercetând, Sfântul Luca a fost obligat sau s-a spus obligat să cerceteze, să întrebe pe martor. El nu era apostol. Și a întrebat pe cei care l-au cunoscut pe Mântuitorul, pe Maica Domnului chiar. Avem la Sfântul Luca texte care provin clar de la Maica Domnului. Fie direct, fie indirect, dar foarte, foarte probabil direct de la ea. De pildă primele două capitole, așa numită Evanghelia copilării de la Luca. Deci aceste diferențe sunt îmbogățitoare. Pentru cititorul atent al Scripturii, ele ne spun ceva despre condițiile, despre contextul, știu eu, bisericesc și de altă natură în care s-a scris textul respectiv, despre intențiile autorului, teologia autorului, etc. Toate sunt îmbogățitoare. E foarte important, pentru că avem aceste sinopse, poate unii ați văzut vreo sinopse, în care cele patru evanghelii sunt puse ca patru coloane, față în față, cu rânduri foarte scurte, că se vede foarte bine asemănarea, asemănările și deosebirile. Sigur, este cea mai importantă concordanță sau sinopse, este sinopsul cu cea mai importantă sinopse este cea pe textul original. Este un text original, critic, adică textul care este rezultatul unei cercetări serioase a manuscriselor, a vocimii de manuscrise, comparându-se variante și mai departe, să reținem mai puțin, și apoi acest text în ediția Ginestră, Aland și ceilalți, Martini și Caravidopoulos, ești un ortodox de la Teasului Tesonii, care colaborează acolo la ultimele ediții, textul acesta pus de specialiști într-o sinopsă bine lucrată. Cea mai cunoscută este Synopsis Quator Evangeliorum, titlul în limba latină. Dar, de fapt, textele sunt în greacă, al lui Kurt Aland. E un cercetător german care a lucrat toată viața la Institutul pentru Cercetarea Textului Noului Testament de la Münster, este un institut specializat. Acum directoare acestui institut este soția lui Kurt Aland, care trăiește la murit, Barbara Aland, pe care cunosc, care a fost și la o conferință noastră la Sibiu în 2007. Care o întâlnesc de obicei la conferințele specialiștilor din Noul Testament. Deci sunt foarte importante. Dacă Evanghelia n-ar avea aceste specificități, lectura lor ar fi mult mai puțin interesantă pentru specialist. Deci importante. Sigur, un mod simplist este acela de a încerca să armonizezi diferențele. Dar încerci să le aduci cumva la un numitor comun. Or, nu asta e. Nu asta e educător la scop. Este de ei serios. Se întreb, bine, dar de ce? Vezi că Sfântul Luca l-a urmat pe Sfântul Marcu, de aproape. Și doamne, dar introduce ceva. Pe lângă Sfântul Marcu mai introduce ceva sau schimbă ceva. În planul la Marcu, Sfântul Luca introduce, de pildă, o lungă secțiune de la 9, 51 până la 18, 14, aproape 9 capitole, care cuprind materiale preluate din alte surse, că Sfântul Luca a cercetat toate cu deamănuntul și le-a pus puțin artificial uneori pe traseul ultimei călătorii a Mântuitorului spre Ierusalim. Multe materiale, mai ales multe cuvinte ale Mântuitorului. Sau de ce Sfântul Ioan, după ce se scrisese și celelalte Evanghelii, la câteva decenii după aceea, el cunoscând Evangheliile, sau cel puțin între ele, sigur, de pildă că Sfântul Ioan a cunoscut Evanghelia de la Marcu, de ce simte el nevoia să mai scrie încă o dată Evanghelia dintr-o nouă perspectivă? Clar că perspectiva lui Ioan este deja alta. E un salt. El scrie ceea ce Sfinții Părinți numesc cu Evanghelie duhovnicească. El meditează încă o dată asupra tot ce s-a întâmplat cu Iisus și ce a spus Iisus. Și ne dă de o meditație a Lui foarte profundă. Pentru că Evanghelii nu ne dau cuvântul gol al lui Iisus. Să fim atenți aici. Evanghelii nu sunt procese verbale. Nu sunt cuvintele lui Iisus luate de pe bandă de magnetofon. Sunt cuvinte deja interpretate. Ei interpretează persoana și lucrarea lui Iisus. Deci fiecare dă o interpretare. Niciodată cuvântul Scripturii nu s-a transmis fără interpretare. Totdeauna este interpretarea prezentă. Și noi înșine, când vorbim de Scriptură, totdeauna interpretăm și actualizăm. Și așa s-a făcut totdeauna. Și Sfântul Ioan a simțit nevoia ca după ce decenii de-a rândul oamenii s-au hrănit din cele trei Evanghelii, să scrie încă o dată. Meditând asupra tainei cuvântului întrupat și tot ce înseamnă lucrarea lui și persoanele lui și cuvintele sale în perspectiva nouă și minunată a împărăției cerurilor, care este o realitate deja.
O altă întrebare, și tot din partea lor, drept pe mine. Ce ne puteți spune, Părinte, despre faptul că multe din cărțile Noului Testament, dar și al Vechiului Testament, dar mai ales al Noului Testament, sunt puse, sau părticele în ele, sunt puse la îndoială că ar fi ale autorilor pe care Biserica din Sfânta Tradiție le cunoaște, ale acestor autori, și acestea aduc multă tulburare în mintea și inima multora.
Păi asta, știți cum, cum spunea Părintele Teofil, Dumnezeu slovinească, dacă se smintesc cei care sunt deja smintiți. Și că vin unii la mănăstire și spun că s-au smintit. Smintește cel care vine smintit deja și caută prilej de sminteală. La fel cu Scriptura. În ce privește Vechiul Testament, Biserica a primit Vechiul Testament de la iudaism. Asta e o moștenire pe care Biserica și-a impropriat-o ca ceva de sine înțeles. Biserica este moștenitoarea revelației pe care Dumnezeu a făcut-o poporului ales al Vechiului Testament. Ori tradițional la evrei s-a spus, legea aparține lui Moise, adică primele cinci cărți din Biblie. Legea, Pentateuch, Pașele, Leșiri, Levitic, Numeri, Deuteronom. Psalmii aparțin lui David, deși în cărțile psalmilor scrie psalmul psalmului fiilor lui Core, nu? Adică se spune în titlurile psalmilor că, de fapt, avem de-a face cu o colecție, autori fiind mai mulți. Dar, în fruntea psaltirii, nu spune psaltirea împăratului și propriului David. Nu? Deci s-a mers în tradiție iudaică pe simplificări, sau toate cărți înțelepciune provin de la Solomon. Ori e clar că toate scrierile lui Solomon sunt compozite. Adică cu adaosuri și s-au derivat pe parcurs. Sau chiar pe Tateul. Sigur, sunt tradiții care provin de la Moise. Dar Tateul vorbește în partea ultimă, inclusiv de moartea și înmormântarea lui Moise. Deci, în fine, ascunderea trupului Moise. Să nu înseamnă că Moise a scris despre el. Unii spun simplu, păi Moise era proroc și a profețit. Să se iure. Sigur, s-a primit în tradiție, spun, Moise zice, David zice, înțeleptul Solomon zice. Dar asta nu înseamnă că autorii respectivi au scris neapărat. Sunt tradiții care vin de la ei, poate și părți scrise de ei, dar acestea s-au completat și s-au definitivat pe parcursul secolelor. Și Scriptura Vechiul Testament a luat formă, așa închegată cum avem astăzi, după exilul babilonian, prin secolul II înainte de Hristos, problema canonului exact a Vechiului Testament este o problemă încă discutată. Am avut un cărțoi așa mare în limba engleză despre canonul Vechiului Testament. The Old Testament Canon of the New Testament Church. Așa e titlul. Un autor este Beckley. Canonul Vechiului Testament al Bisericii Noului Testament. Problemă. Mântuitorul vorbește clar și Evanghelie spune că Mântuitorul a tâlcuit de pildă pe drumul spre Emaus. toate scripturile și ele despre el, adică scripturile mesianice, profețiile mesianice din lege și din profeți și din psalme, din cele trei părți ale Bibliei, Tora, Neviim, Chetuvim, Biblia, Testamentul, avea cele trei părți. Psalmele erau partea și cartea cea mai importantă din partea a treia, din celelalte trimite Chetuvim. Tora, legea, Neviim, profeții, care nu corespund exact cu cei 16 profeții ai lor, ci erau altă împărțire la evrei, și Chetuvim, celelalte cărți, în frunte cu psalme. Deci era închegată Scriptura. Biserica, pur și simplu, biserica nu s-a preocupat în vechime de canonul Vechiului Testament. Pur și simplu a primit de la sinagogă, ca o moștenire de drept, Scriptura Vechiului Testament. Și dacă evreii vorbeau de Moise și de David, biserica a continuat. Fără, dar când s-a pus serios problema autorului, Sfinții Părinți fac distinții. Deci, la Sfinții Părinți găsim distinții, clar. Unii au fost mari bibliști. Deci, a spune că totul e scris de Moise, asta e domn, asta e iurea. Nu. Cercetările acestea sunt legitime, cercetări literare, istorice, critice, cum vreți să le spuneți, care determină o anumită evoluție a textelor care s-au completat, care s-au adăugat, care și până la urmă au fost primite în cinstirea credincioșilor evrei, au devenit, cum spun evreii, cărți care întinează mâinile. În ce sens? Că după ce ai citit Scriptura, trebuie să speli mâinile. Nu pentru că ar fi amordat, ci pentru că așa face și preotul. După ce slujește Sfânta Liturghie, se spală pe mâini. Se spală și înainte și se spală și după. Și nu se spală oriunde. Preotul are sub altar așa un loc unde apa care spală pe mâini după ce a spus Sfintele Taine se scurge sub altar. E lucru stinge. Și la fel cu Scriptura, se spune lucru sfânt. Te speli pe mâini, pentru că mâinile aceea, după aceea trebuie să faci lucruri profane. Ați înțeles? Și nu se cade. Te speli înainte și te speli după. Dar era o expresie la rabinii evrei. Cărți care sunt, cărți care întâlnitinează mâinile, că trebuie spălate și cărți care nu. Îi făceau distinții, problema canonului. Distinții între cărțile primite în canon și alte cărți care nu erau primite în canon. Și la evrei au cercetat cărți care s-a discutat despre ele. Sunt canonici sau nu sunt canonici? Au fost dubii la evrei, de pildă cu privire la cartea Ester. La Qumran găsim fragmente și uneori cărți întregi din toate cărțile Vechiului Testament în afară de Ester. Deci a existat dubii dacă Estera este canonică sau nu. Și curios, e singura carte din Biblie în care nu apare niciodată numele Lui Dumnezeu. Estera. Dar e o istorie lungă și frumoasă. Istoria aceasta al cătuirii și al colectării și al canonizării cărților Scripturii. Iar ce privește Noul Testament, el are altă istorie. Sfinții Apostoli și ucenicii lor au scris rând pe rând, credincioșii au adunat cu evlavie aceste scrieri și ele au început să fie cinstite alături de Scriptură ca Scriptură Sfântă, încă Sfântul Apostol Petru spune, precum vă scrie, v-a scris și iubitul nostru frate Pavel, precum zice în toate epistolele lui, pe care cei neîntăriți le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi pe lor pezare. Deci ca și celelalte Scripturi. Adică epistolele Sfântului Pavel sunt puse alături de Scripturi deja atunci. Credincioși au început să pună scrierile Noului Testament alături de scrierile Vechiului Testament. Și astfel s-a discutat problema canonului veacul II. De pildă veneau eretici și propuneau alte evanghelii. Sfântul Irineu combate pe Valentinien. Sfântul Irineu, de fapt, combate vreo 200 și ceva de erezii. El are un tratat mare scris împotriva ereziilor. Contra hereses, titlul latin, împotriva ereziilor. Care parțial și păstrat în greacă, parțial în latin, în fine. Dar în acestea, printre altele, combate pe Valentinii care veneau cu al 5 evanghelii. Și pe mai multe pagini Sfântul lui Irineu își dă silința asta înainte de anul 200. Să spune că trebuie să fie numai 4 evanghelii. Ca cele 4 puncte cardinale. Nici mai mult, nici mai puțin. Deci argumentează pe linia unei tradiții deja bine stabilite în biserică, nu pot veni alte evanghelii. Vedeți că îi se vântură mai nou Evanghelia lui Toma. Impresia că nu știu ce au descoperit buricul pământului. Teologii știau din Evanghelia lui Toma de totdeauna. Textul complet al Evangheliei Toma, o scriere gnostică din secolul IV, textul integral s-a descoperit în 1891. Ce mare frumos!
Și chiar Evanghelia lui Iuda.
De asta, asta are mult mai puțină valoare, chiar de Evanghelia lui Toma, că este mult mai târzie și este o făcătură. Tine. Dar pentru specialiști, asta nu sunt nouă teze. Biserica a delimitat canonul. În viacul 3, de pildă de origine, se discute despre problema autorului epistolei către evrei. Și l-aș la concluzia că epistola către evrei cuprinde gândurile, cuprinde teologia apostolului Pavel, dar că scrierea aparține altcuiva. Că a scris un ucenic al Sfântului Pavel. Dar nu e important că a scris Sfântul Pavel și a mai scris un ucenic. Și important. Important e că biserica a primit scrierile acestea ca autoritative. Dacă depinde într-o epistolă a Sfântului Pavel cineva mai adăuga ceva, se poate. Depinde de epistola 2 Corinteni. M-ar vrea seara aceasta la biserică. Unii spun că mai cuprinde două epistole în ea. Este o epistolă compozită. 6, 13 până la 7, 1 ar fi o interpolație făcută de ucenic al apostolului sau de apostol mai târziu. Pentru că apare ce se numește o videra funam în 7:2. În 7:2 Sfântul Pavel preia ceea ce s-a scris în 6:13. Reia din nou, o ia de la capăt ca să facă legătură. Apoi capitolul 9. După ce a vorbit un capitol întreg despre colecta pe care organizați în biserică, capitolul 9 începe ca și când n-ar fi spus nimic. Cât despre strângerea de ajutoare pentru frați, nu e nevoie să vă spun, dar scriu un capitol întreg. Unii cred că acest capitol 9 este un bilet, o epistolă adresată de Sfântul Pavel altor biserici din Ahaia decât cea de Corint și că ulterior, credincioșii au luat această epistolă și au pus-o după capitolul 8 care vorbea despre aceeași temă. Problema colectei pentru Sfinții din Ierusalim. Nu? Sau unii spun că ultima parte a epistolei 2 Corinteni, capitolele 10 până la 13, sunt de fapt o altă epistolă la care Sfântul Pavel face referire în 2 Corinteni, în capitolul 2. Vorbește el de o epistolă pe care a scris-o cu multe lacrimi, pentru că a fost rănit de unii creștini din Corint. Și unii cred că aici am avea această epistolă, că într-adevăr aici este o epistolă mai aspră, partea aceasta, sunt o parte mai aspră, scripțiunii mai aspre epistole. Deci nu, asta nu are importanță. Pentru noi sunt Scriptură Sfântă. Biserica a primit aceste lucruri ca exprimând credința apostolilor. Sigur, unii fac în mod tendențios, unii neagă de pildă paulinitatea epistolelor pastorale. De ce? Protestanții îi deranjează că acolo Sfântul Pavel vorbește de preoție, foarte clar. Și atunci, fără temeiuri, spun unul, asta e post-paulină sau deutero-paulină sau trito-paulină. A scris-o altcineva. Și amână scrierea ei până pe la anul 90-100. Stați că în veacul trecut spuneau că au scris la 150. Și acum au revenit criticii, au ajuns la concluzia precisă a fost scris în veacul întâi, dar mulți spun că nu de apostol. Cu câțiva ani înainte a trebuit să prezint o referat despre epistola 1 Timotei la Roma, la un colegiu în Paulinu. Și mă așteptam ca pozițiile referenților să fie mai degrabă împotriva paulinității epistolei, dar a fost spre surprinderea mea din 5 referate, pentru că de acolo 3 au fost pentru autenticitatea paulină a epistolei. Deci oamenii își revin. Dar își revin după ce au pântuit pe delături. Pentru că mulți sunt motivați, aici e grav, când cineva e motivat de presupoziții. Protestanții spun nu, biserica n-a avut la început preoție din Rotonici. Dacă n-a avut, atunci tot ce vorbește despre preoție nu e autentic. Știți? Sau, e moda acum să spună că Iisus, să știți, arienii spuneau că Iisus a fost prima făptură, o primă făptură, creată în ziua înainte de restul lumii. De asta în crezi, noi spunem împotriva lui Are, nu că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este născut din vecea, iar nu făcut. Împotriva lui Are. Ori liberalii moderni sunt mai răi decât arieni. Ei spune, Iisus e fiul lui Iosif și al lui Maria. Punct. Și biserica l-a făcut Dumnezeu. Așa, evoluând biserica în primele decenii, până pe anul 100, i-a tot dat lui Iisus atribute până l-a făcut Dumnezeu. Nu Hristos a creat biserica, ci biserica l-a creat pe Hristos. Ați înțeles? Sigur, și lucruri foarte grave. Pentru că ei vin cu presupunerea, ei nu vin cu necredința lor, ei nu cred în Hristos și atunci tipurile fac studii biblice împotriva lui Hristos. Ba există vestitul Jesus Seminar în Statele Unite, seminar despre Iisus, în care sunt un număr de câteva zeci de specialiști care participă, specialiști așa, în ghilimele, și care prin vot spun, asta a zis Iisus. Ridică mâine. Atâția votează pentru, dar majoritatea hotărăște. Da, e Iisus. Asta a dat, asta n-a zis. Asta a zis pe biserică. Și a pus-o lui Iisus în gură. Știți? Cam așa lucrează. Și cu aparat critic foarte, foarte sofisticat îți lasă impresia ce studii savante, dar de fapt cărțile acestea n-au nicio valoare pentru teologie. Nu sunt teologie, sunt altceva. Pentru că au la bază idei preconcepute și oamenii încearcă ca pe aceste idei să-și construiască, știu eu, e o modă. Teologii în lumea științifică sunt, din păcate, savanți academici și au nevoie de originalitate. Atunci, fiecare vine cu bazaconea lui, dar asta nu înseamnă că are vreo valoare pentru credință sau pentru biserică. Să uităm, teologia adevărată este slujitoarea misiunii de mântuire a lumii. Teologia adevărată este teologie bisericească. Și teologia adevărată atinge adevărul dumnezeiesc. Este minunată, este o înaltă slujire. Teologia este un lucru cu totul aparte. Ori acești oameni care uneori se numesc pe nedrept teologi, fac o lucrare care nu este teologie. Dar sunt multe de spus aici. Eu dau cu capul foarte mult de lucrurile acestea și de fiecare dată încerc să țin piept cu argumente, sigur, la nivel academic. Și se întâmplă lucruri foarte interesante așa unde. Acum sunt la o vârstă când îmi permit să le spun verde în față ce gândesc. Și am și o experiență. Eram la o conferință la Minsk, conferință din Noul Testament Est-Vest. Și titlul conferinței l-am propus eu. Când am organizat conferința cu 2-3 ani înainte, am propus un titlu care mi s-a părut și toți l-au acceptat bucuroși. Gospel Images of Jesus in Church Tradition and in Modern Scholarship. Imagini evanghelice al lui Iisus în tradiția bisericii și în cercetarea modernă. Sigur, primul referat a fost un referat prezentat de un savant din vest, care ne-a prezentat așa foarte clar un rezumat a ceea ce se numește The Quest of the Historical Jesus, căutarea lui Iisus cel istoric. Sigur, lucruri pe care noi le cunoșteam foarte bine, dar rezumatul acesta a fost de a convins încă o dată cât de aberante sunt multe din pozițiile lor. Și am și spus-o așa. După aceea, între altele, referat din un american, Joel Marcus, care este un referat așa academic, foarte bine, așa alcătuit, foarte frumos, în vedere al ținute științifice, dar care, de fapt, nu spunea un lucru nou, spunea ce spusese mare, ce spusese germanul Albert Schweitzer la 1906, în cartea lui Istoria cercetării despre Iisus cel istoric. Die Geschichte, Forschung, Edu Leber. Mare poziția lui era aceeași. Ce spune Schweitzer? Iisus a fost așa un fel de rever, un fel de visător esatologic. Era convins că Dumnezeu trebuie să intervină în istorie și mai ales să intervină întemeiindu-și împărăția promisă prin profeți. Și Iisus a contat cu totul pe această idee și s-a lansat în predica lui spre împărăția cerului care vine. Și când a văzut că Dumnezeu nu face nimic, trec ani, un an, doi, trei și nu face nimic, atunci a vrut să-l silească pe Dumnezeu să intervine și s-a legat de romani, s-a dat pe mâna romanilor și a primit să moară ca Dumnezeu să intervine în istorie. Deci Iisus a fost extraordinar, a fost un profet, așa, cu o viziune eschatologică, dar puțin naiv, sau mai mult naiv. Și, din păcate, a căzut victimă naivității lui, a murit pe cruce. E cam așa lucru spunea și Marcus, J.R. Marcus și l-a spus, și după ce toată această predoare academică, spune, Jesus was wrong. O zis? Iisus a greșit. Și sigur că am sărit ca ars în sus și am pus la punct așa. Tot trebuie cu argumente, sigur, nu? Academic, tot academic. Și... Dar asta este mediul în care se face teologia astăzi. Nu te miri că bisericile lor se prăpădesc. Bisericile în apus sunt victime ale liderilor lor, că așa sunt este lideri, tot sunt lideri, capii răutăților. Și ai pseudoteologiei lor. Bibliotecile lor sunt tot mai pline, cu cărțoaie tot mai groase și biserici tot mai goare. Așa de goare încât nu-și mai justifică existența. De asta se închid cu 2-1. Bisericile înapus se închid. Pentru că nu mai pot plăti taxele și întreținerea. Și atunci se închid, se vând, transformă în altceva. Mai nou e moda în America, se transformă, se fac locuri de locuințe. Este o biserică, vedeți, înaltă așa, își face una, două, trei, patru nivele și dezvoltatorii imobiliari pun mâna pe aceste locuri, că de obicei sunt centrale, sunt locuri scumpe, aduc bani. Sau se transformă în... Eram la Aberdeen, în Scoția. Și veni de la aeroport, așa, mă uit, văd biserici, toate închise, închise, se vedea că n-a călcat piciorul pe acolo, erau ca ceva. Dar în fața unei biserici mișcare, mișcare mică. Trec eu peste câteva zile pe acolo, iarăși mișcare în fața bisericii. Mă ream cu trăirea, ce se întâmplă la biserica asta? După ce am terminat săptămâna de conferință, sâmbătă a fost excursia și eram în autobuz cu ghidul, și întreb, ce se întâmplă la biserica asta? Că am văzut fiecare atunci. A, zice, asta e restaurant acum. Și a fost răzbat răsărând, dar știți, zice, au menținut tot acolo în biserică, n-au deranjat nimic, totul e cum a fost. Era el încântat, ca teolog, că n-au, deci au lăsat statuile și ele pe acolo și se vrea că să-și dea seara mișcare. E sigur, alte ori devin discoteci, sau în cazuri cele mai bune biblioteci sau așa. Păi normal. Dacă biserica nu mai e biserică, nu-și mai are rost. Dacă biserica nu e ceea ce trebuie să fie, normal, se închide. O biserică în care nu mai este Iisus Hristos cel viu, nu-și mai are rost. Se închide, nu se închide o biserică, se închide o pseudo-biserică. Din fericire, românii noștri și ortodoxii, numai românii, construiesc biserici în vest. S-au pus temerii de biserici și se construiesc biserici și în Italia și prin Spania. Ați mai citit, probabil, nu? Și în Franța, stimează mănăstiri, am fost acum în februarie la o mănăstire nouă, în Belgia, prin Canada. Așa, în Canada am fost în noiembrie și am fost să vedem noua biserică care și-o cumpără, și-o cumpără parohia Sfinții Ananie și Gavril. Deci românii noștri cumpără biserici. Din păcate, ereticii țin la preț. Că ce fac? Cu banii de pe biserica pe care o vând, ei nu mai au bani, că nu mai vin bani, că nu vin pe jur la biserică, de unde bani? Mai trăiesc câți bani, își mai trag zilele, știi? Câți bani, mai vând o biserică, mai trăiesc câți bani. Noi românii încă ne construim biserici, slavă Domnului, și să nu ajungem, Doamne ferește, să nu ajungem ca să începem să le închidem sau să le dărâmăm. În România, toți se miră, când auzi că în România nu construim mii de biserici. De la Renunț încoace s-au construit. cel puțin 2000 și altele în construcție. Slavă Domnului! Și acum construim catedrală. Și sigur că diavolul turbă, pentru că diavolul nu face biserică. Diavolul face altceva. Vezi?
Spuneați, Părinte, despre adăugirile care s-au, despre posibilele adăugiri și despre explicația lor, dar sunt foarte mulți care, și am văzut foarte multe documentare, cărți, filme, care se învârt în jurul ideii că s-a scos, s-au scos niște texte care pot compromite, că Papa s-a dus, le-a luat, le-a scos...
Asta e de răsuflată, vechi, totdeauna, da.
Foarte ușor...
Totdeauna, în preajma Paștilor, apare un cineva din Israel cu noi descoperiri despre oasele lui Iisus. E același, știți că e același personaj nefast. Și le iau în serios și totdeauna National Geographic prezintă, faci și un filmuleț mai mare și așa. Și prostimea stă cu sufletul la gură.
Oamenii iau în serios, zic, National Geographic.
Din păcate, vedeți, în limbaj la arhaic se vorbea de prostime. Și poate niciodată cuvântul n-a fost mai jos ca acum. Oamenii informați de astăzi cu internetul după cap își merită din plin numele. Există și o boierie, aș spune, o boierie a informații, oamenii cu minți care fac distinție între minciună și adevăr, care au duhul și mintea clară și alții care săraci înghit gogoșile astea și cred că, da, el zice de trecut de apostenziar, și o lovitură, nu știu cum spunea, dată creștinismului. Lovitură, nu, creștinismul nu suferă pe teama asta. Dacă vede cineva că dărâmă creștinismul cu gogoși de asta, n-au putut alții mai deștepți să o facă, nu fac ziariște să-i dă bani. N-au putut preoții să o facă, este și vorba, și de 2000 de ani luptă preoții să distrugă biserica și n-au reușit.
Grea vorbă.
Grea vorbă, da, din păcate e uneori adevărată. Nu, dar e vorba că toți deștepții lumii, Mântuitorul a spus clar, voi întemeia biserica mea, voi zidi biserica. Pe această piatră, voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor bărui. Ce înseamnă porțile iadului? Porțile la o cetate era partea cea mai întărită, cea mai fortificată. Acolo era atacul principal. Deci cele mai rele forțe ale iadului nu vor bărui biserica. Asta nu înseamnă că nu vor încerca tot ce pot ele. Demonii încearcă tot ce pot ca să dărâme biserica. Și nu vor putea, n-au putut și nu vor putea. Deci dacă bisericile dispar, să știți că sunt multe confesiuni prin America care sunt pe cale dispariție complet. E pentru că n-au fost niciodată biserici. Dispar cele că n-au fost biserici. Biserica, la singular, își trăiește existența sub imperiul Cuvântul Mântuitorului care spune că porțile iadului nu vor bărui. Punct. Asta e. Porțile iadului fac ce pot. Sigur, pentru un teolog, cât de cât avizat, toate aceste încercări sunt mai mult decât copilărești, invizibile. N-au nicio valoare. De fiu, eu n-am simțit nevoia să scriu potriva Evangheliei, dar ce să combat? O gogoașă. Sunt serios. Puteam să scriu un tom, dar e prostie. Deci îi dau importanță. Asta vrea diavolul. Diavolul îi place în joneală. El are timp. Eu n-am timp. Noi n-avem timp. Timpul nostru e scurs. Eu arăt să-i lucruri scurt. N-avem timp să ne înjoanim cu el. Lui îi place. Și îi zice, era bucuros să ții un articol și imediat ziriște să mai găseau motiv să mai scrie 3 săptămâni de treaba asta, nu? Nu. Lucrurile acestea cred că e cel mai bine pur și simplu să le ignor. Să le arunci la coșul de gunoi pe care îl merită.
Cei care iau în seamă aceste povești nu sunt în pericol de a-și pierde sufletul.
Păi și l-au pierdut deja, de neînțeles. Ce să mai pierdă, săraci?
Cineva întreabă, se poate vorbi de o misiune primară de trimitere la proba apostolilor și una definitivă, a doua? E un fel de probă.
Da, este clar că este în Evanghelia de la Matei, din capitolul 10 și locurile paralele, avem ceea ce se numește cuvântarea apostolului, Mântuitorul trimite pe apostol la o misiune și le dă niște îndrumări. Ce se facă și cum se facă. Cum să intre în casă, în pace, în casă și așa mai departe. Și ce să vezi? Este așa numită cuvântarea apostolică. Și după aceea, trimiterea după înviere, când spune Mântuitorul, dată-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, de aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-i pe numele Tatălui și al Fiului și așa mai departe. Și văzând pe Zeața de Vopricivă, sau în variantă la Marcu spune, mergeți în toată lumea și produceți Evanghelia toată făptura. Sau la Ioan, cu ziua și luat astfel la și a spus, luați un sfânt care veți etapă cartea de vorbita și mai departe, nu? Deci avem o clară trimitere. Mântuitorul spune, precum a trimis pe Tatăl, vă trimis și pe voi. Dar nu a pregătit. I-a făcut școală. E clar, de cei 3 ani și ceva de ucenicie la Mântuitorul, e clar că în partea a doua, Mântuitorul s-a ferit de mulțimi cât de mult putea și s-a dedicat formării apostolului.
Cineva întreabă, care este cea mai înaltă viețuire, cea în cadrul căsătoriei sau cea în cadrul monahal?
Depinde. Poate fi și într-o parte și în alta la fel de înaltă sau... De ce? Nu există... Sigur, Sfântul Apostol Pavel cumva privilegiază casitatea dedicată slujirii lui Dumnezeu. Dar o astfel de casitate. Deci o călugărie înaltă, sigur, mare lucru cineva care alege în tinerețe să se dedice numai lui Dumnezeu. Este minunat. Dar, pe de altă parte, tinerii care se căsătoresc și care o fac în Hristos, descoperă tot mai mult și o casitate a căsătoriei și o cruce a căsătoriei, care este foarte înaltă, și nasc și cresc copii pentru împărăția lui Dumnezeu și chemarea lor este tot așa de binecuvântată. Sigur, poți rata și într-o parte și în alta și, din păcate, toți ne mântuim prin Harul lui Dumnezeu nu pentru reușitele noastre. Că ar trebui să avem mai multe reușite, nu prin păcate. De fapt, Harul lui Dumnezeu este Cel care ne mântuiește, nu ne mântuim prin meritele noastre. Dar, din nefericire, sunt prea puțini cei care își pun toată străduința. Sfântul Petru spune, puneți din partea voastră toată străduința. Punem toată străduința, ori într-o parte, ori în alta, Dumnezeu lucrează minunat în viața noastră.
Părinte, în majoritatea cultelor neoprotestante, bazându-se pe mișcările advente, afirmă cu tărie împărăția de 1000 de ani. Vă rugăm să ne lămuriți, mai ales din Apocalipsa, capitolul 20, este vorba de 1000 de ani în sine sau despre 1000 de ani? Sau alt înțeles.
Se vorba de 1000 de ani, numai că 1000 de ani este simbolic. Deci în limba greacă, hilia este un plural. Hilia eti. De ce? Pentru că grecul, când spune că are 1000 de lei, el înțelege că are un plural. 1000 de lei nu sunt un lei. Nu? Hilia, 1000, noi la români e un singular. La greci, tahilia este un plural. Ați înțeles? Ori toți au înțeles acest plural ca însemnând 1000. 1000, dar în Apocalipsă toate cifrele au un sens simbolic. De acolo apare 4, apare 3, apare 7, apare 12, apare 12.000, 144.000. Toate acestea au valoare simbolică. Și 1000, dacă ar fi 1000, n-ar mai avea valoare simbolică. Tocmai fiind că 1000 are valoare simbolică. Deci 1000 nu înseamnă 1000 de ani, așa numărați. Nici ani solar, nici lunar, nici cum ați vrea să o pătiți după calendarul uman. 1000 înseamnă un timp lung. Pentru noi, ca oameni, care poate fi scurt la Dumnezeu. Deci traducerea cu 1000 de ani, pe care a propus-o prima dată profesorul Vasile Gheorghiu de la Cernăuțel, a fost profesor în Noul Testament, mare profesor, Însă el, pornind de la plural, el nu studiază în Grecia, mi-a ținut seama că grecii spun la 1000 mii, totdeauna. Ei n-au helion. Nu există în limba greacă helion. Asta ar fi singular. Ei sunt numai hilia. Dacă mergi în Grecia, cei care ați lucrat pe vremuri și avea, s-a avut în mână 1000 de drahme. Hilia drachmes. 1000 de drahme. Dar hilia e plural. Dar acest plural, hilia drahme, nu înseamnă 1000 de drahme, ci înseamnă 1000 de drahme. Ați înțeles? Deci Gheorghiu, care știa mai puțină greacă, probabil, știa foarte multă greacă, să știți că Gheorghiu, prin gheatră, a realizat prima, singura, în limba română, ediție critică a noului semn grecesc, care n-a fost publicată însă. Gheorghiu, pornind de aici, ca să evite eroarea mileniștilor, a propus ca să traducă în Apocalipsa 20 cu mii de ani. Numai că eroarea lui a fost pe de-o parte, că n-a spus seama că hile este totdeauna în plural, o mie este la plural, și pe de altă parte n-a spus seama că în Apocalipsa, care știa foarte bine, numerele au valoare simbolică tocmai pentru că sunt fixe. Deci un număr are o valoare, o valoare simbolică. Pe de altă parte, despre această mie de ani se vorbește numai în Apocalipsă. Apocalipsa însă nu vine cu o altă esatologie decât restul Bibliei. Aici greșesc mileniștii, toți hiliaștii. Pentru că eu impresia, îi bat mult monede pe Apocalipsă. Și au impresia că Apocalipsa învață ceva ce nu învățați celelalte scripturi. Ori Apocalipsa e una din cărțile biblice, nu neapărat cea mai importantă, este importantă ca și carte canonică, dar să știți că Biserica Primară a ezitat în a o primi în canon. Până prin veacul IV, părinții de răsărit au ținut o puțin la distanță. Apuseni au primit-o mai mult și până la urmă, în secolul IV au primit-o și răsăritenii. E de pildă Sfântul Ioan Gurgheaur, care comentează scripturile atât de pe larg, nu citează niciodată Apocalipsa. El, marele biblist care a fost Sfântul Ioan Gurgheaur, păstra o anumită distanță față de Apocalipsa. Altceva. Avem lecturi în biserică din toate cărțile Bibliei și special din tot Noul Testament, nu? Niciodată în Apocalipsa. Noi ne-am citit în Apocalipsa la cult. Deci biserica a avut așa o anumită reținere față de Apocalipsa, tocmai datorită acestor lucruri simbolice pe care ereticii din vremea aceea le foloseau ca să-și pune sub umbrela Apocalipsei proprii lor rătăciri. Asta se întâmpla atunci, în secolul 2-3-4, asta se întâmplă în tot parcursul, pe tot parcursul istoriei bisericii. Sigur, poți folosi o carte în aceasta mai criptică, mai acoperită, așa mai simbolică, ca să spui ce vrei. Ori, trebuie să ținem seama de lucru. Apocalipsa e parte din Biblie și nu spune altceva decât Biblie. Noi avem și o mică, ce este numită o mică apocalipsă sinoptică. În Matei 24-25, Marcu 13 și Luca 21, avem ce se numește mica apocalipsă sinoptică, în care Mântuitorul vorbește despre cele din urmă. Deci în acest context trebuie înțeleasă și afirmația despre mia de ani. Care este o cifră simbolică, repet, care se petrece acum, acolo se vorbește de sufletele celor înghiați pentru Hristos, pentru miel. Sufletele, nu trupurile, adică nu sunt înghiați cu trupul acela. E vorba de situația actuală, ce se petrece acum, când cei care au murit pentru Hristos, sigur au murit, dar sufletele lor sunt cu Hristos. Și fiind cu Hristos, el exercită, sfinții exercită o influență asupra lumii actuale. Sfinții domnesc împreună cu Hristos, acum, între prima și a doua venire a lui Hristos. Ei sunt cu Hristos. Asta spune Apocalipsa, nu altceva. Și numește timpul acesta între prima și a doua venire a lui Hristos 1000 de ani. Deci nu e vorba de o perioadă intermediară pe care nu învață celelalte cărți. Că adică între învierea dreptilor și învierea celorlalți, a păcătoșilor, va fi un timp de 1000 de ani în care drepții, adică evoviștii numai, de obicei numai ei știți, vor domni pe pământ, pe un pământ așa ultra îmberșugat, va fi energie pentru toată lumea și nu va costa nimic. Ce spun Petre Agat? Nu va fi recolte până în vârful munților, toate condițiile, sigur, problema este că șeful evoviștilor, în anii 30, el la fiecare congres anual, mondial, evoviștilor venea cu o bombă. Era un tip foarte inventiv. Și, prin anii 30, 33, 34, și-a venit cu bomba. Fraților, s-a împlinit numărul. Au făcut o socoteală din 42-43, când au apărut evoviștii, meliniștii aceia, apariție nouă în istorie. Când au apărut ei, și până în anii 30, a făcut o socoteală că s-au împlinit 144.000. Și ce ne facem? Numărul de plin. Mare scandal, un scandal pe plan mondial între evoviști, și ne facem că numărul de plin, deci nu mai e loc pentru el azi. E anul viitor adresul. Anul viitor, următorul congres, am spus, știți, de acolo îți vorbește de feciorelnici. Deci numai cei feciorelnici, aia mie de ani, numai pe cei 144.000 de numai de feciorelnici, cei alți însurați, sunt prin afară. Sigur, a citat scandalul, că cei însurați sunt bine, dar noi pe unde suntem? Bine, la congresul următor a venit el cu găselița că, de fapt, și cei însurați cumva, dar fără neveste vor ajunge acolo în oraș. Puteam scandal, bine, eu vreau să vezi cu nevasta. Și uite așa, din scandal în scandal, și din falsă profeția sfârșitului în falsă profeția sfârșitului, îți duc zilele săraci de ei, de azi pe mâine, și te-am de mult că au fost la Iași o mare întrunire de vreo 16.000 de evoviști, fi chiar atâția. Dar fine, rătăciți e plină lumea de ei, din păcate. E o mare rătăcire, ei se preocupă atât de mult de mii de ani, dar nu cred în Sfânta Treime. Știți asta, nu? Pentru ei Hristos e așa, un om și după moarte nu se întâmplă nimic, stau acolo în mărunt și așteaptă mii de ani. Și unii mii de ani, înviază ei, învierea din tâi, așa, și stau acolo într-un, știți, Apocalipsa descrie Ierusalimul cel nou, care fiind având 12.000 de metri lungime, 12.000 lățime și 12.000 de înălțime. Sigur, asta e simbolic. E un cup. Dar simbolic înseamnă, de fapt, lumea restaurată, lumea renuită, lumea esatologică. Asta înseamnă cei 12.000 de Ierusalimul cel nou. Este cosmosul. Cosmosul esatologic. Deci, iau ad literam. În cosmos va fi creat, ei nu spun că e cub, e piramidă. Are lungimea, lățimea și înălțimea piramidei egale. Va fi o piramidă de cristal în care sunt ei, acolo având tot ce trebuie, cum spuneam, și ceilalți pe din afară săraci. Dar din când în când am văzut și un fel de carte de lor științifică fantastică în care spune că unul de acolo dintre ei, sau doi, așa, două suflete de-a lor, de așa, de înviață, așa, luând din frunzele pomului care rodește 12 ani, au luat niște frunze de aceea din pomul vieții și au plecat cu o rachetă interplanetară, au ieșit din piramida aceea și au mers la cei săraci din afară să ducă frunze din acelea, să rănească și ei cu ceva. De la întoarce, au spus, știi ce, dar nu putem, de fapt, merge și fără rachetă, nu putem merge și așa simplu. Așa au lepădat racheta și uite așa pe jos, adică în cosmos. În fine, așa, e științifico-fantastică, science fiction, în păcate, nu mitologie. În Apocalipsă, totul sau aproape totul este simbolic. Când Duhul Sfânt îi sugerează vizionarului, profetului, niște învățături teologice, el le transformă în simboluri care nu, și nu numește coerență a simbolului. Iar dacă vrei să-L înțelegi, trebuie să faci procesul invers, adică să transformi simbolul în idei teologice. Spuneam că aceste idei n-au coerență. Că, de pildă, dacă ai încercat să-ți imaginezi vizual aceste reprezentări, n-ai mai este nimic. Când vorbești de fiara cu 7 capete și 10 coarne. Sigur, problema cum repartizezi coarnele pe 7 capete, 10. Obiștii au rezolvat problema că iau cărță, când trebuie la cărță, și cu poze, așa, cu... apare un balaur cu 7 capete și unele capete au 2 coarne și altele au 1. Ce problemă? Și... sau ochiul, mielul cu de fapt, capetele acelea sunt 7 capete și 7 împăratul, spune Apocalipsa. Iar ce coarnele sunt regii vasali. Sfântul Ioan se referă la situația vremii lui, la situația din Imperiul Roman, cu împărații prigonitoare biserici. Asta se referă. Fiara aceea este un Nero Redivivus. Fiara din capitolul 13. Și sau spune că mielul are 7 ochi și 7 coarne. Și apoi reprezintă așa un miel care e monstruos, vă dați seama, cu 7 coarne și 7 ochi. De fapt, ce spune miel? E Hristos. Hristos, un simbol pentru Hristos. N-ai voie să reprezinte Hristos ca miel. În secolul 4, Sfinții Părinții au referit asta pentru că înainte de a veni Hristos s-a profețit el ca miel pentru că jertfa lui, dar odată și s-a arătat el în trup, nu mai e voie să reprezinte Hristos ca miel. Dar în fine, el reprezintă așa cu 7 coarne și 7 ochi. Monstruos. Ce înseamnă cornul în Biblie? E simbolul puterii. 7 coarne înseamnă a tot puternicea, când Mântuitorul spune, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Hristos, biruitor prin jertfa pe cruce, are toată puterea, nu? Și ochii ce înseamnă? Știința. Tot știința. Hristos este atot puternic și atot știutor. Asta înseamnă simbolul. N-avem nevoie să nu vă lăsați așa atrași în discuții blasfemiatoare la adresa Mântuitorului Hristos cu ei săraci. Ei sunt într-o mare rătăcire și sigur, e păcat că ortodoxii noștri ne umblați pe la Scripturi cad uneori ușor victime acestor rătăciri.
Ultima, cred că întrebare, nu mai sunt prea multe minute. Cineva spune, Sfântul Simeon, nou teolog, interzice vorbirea despre Dumnezeu dacă înainte nu ai fost luminat de Duhul, dacă nu ai plâns cu amar, dacă nu ai simțit dulceața harului și altele. De ce credeți că este nevoie de o asemenea curățire atât de minuțioasă pentru a putea să-L mărturisești pe Hristos? Ce pericole îl pândește pe un om neîncercat care încearcă să abordeze cu alții subiectul credinței?
Cred, sigur, ce spun Sfinții Părinți, și nu mai spune așa, are o valoare foarte mare. În Sfântul Apostol Pavel spune, crezut-am pentru ce am grăit, nu? Adică întâi a experimentat. Sfântul Pavel întâi s-a întâlnit cu Hristos și apoi a putut vorbi despre El. În mod normal, oricine vorbește despre Hristos, trebuie să trăiască această întâlnire cu El. Altfel, teologia devine ideologie. Sfântul Serafim de Sarov a trăit în tăcerea mănăstirii și a chiriei lui până la 57 de ani. Nu era învățător, nu era nici învățat, dar învățat era pentru că știa foarte mult Scriptura și Sfinții Părinți, știa foarte mult Scriptura, foarte mult Noul Testament. Despre Sfântul Serafim de Sarov spune că citea Noul Testament sau părți din... dar Noul Testament era cam de 3 ori pe săptămână, mai este Evanghelie, mai este Evanghelie. Dar la 57 de ani, avea 57 de ani, atunci Maica Domnului a poruncit să vorbească. Deci când i-a poruncit, atunci a deschis gura și a început să învețe pe oameni. Așa e normal. Sigur, există o trimitere și a bisericii. Și toți credincioșii care au pe Hristos și care sunt în biserica Lui, pot mărturisi. Nu se poate spune despre niciunul că n-a a avut o experiență de viață cu Dumnezeu, poate mărturisi, atâta cât poate. De aceea, datoria de a mărturisi este o datorie pentru noi toți. Deci când ne apropiem de Sfânta Părtășanie, spunem, Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos. Sigur, facem această mărturisire numai în fața altarului, dar o facem și în alte jururi și trebuie să o facem. Sigur, să o facem în primul rând prin viața noastră. Viața este o bună mărturisire. Dar suntem în situația de a face și cuvântul nostru. În foarte multe feluri. Nu trebuie să facem teologie. Faptul că mergi și postești. Vezi, ceilalți uiți de pe acolo unde ești la locul de muncă, ceilalți mănâncă cârnați. Și tu mănânci ceva așa, mai de post. Sau nu mănânci deloc. Și unii zic, păi băi, cum să postesc, mă văd ceilalți? Păi da, tocmai de asta, mărturisești și tu, că și ei ar trebui să postească, și ei sunt creștini. Nu e o laudă asta. E ce ține de normalitatea noastră ca creștini ortodoxi să ținem postul. Dar postim, sigur că și el se deranjează, pentru că ar trebui și ei să postească. Și diavolul îi face să stea în râs. Și tu, dacă ești cu minte, dai lucrurile numai importanța pe care o are și faci în această un prilej de a mărturisi și fără cuvinte. Suntem datori să mărturisim. Totdeauna. Mama mărturisește copilului, soțul soției, soția soțului, mărturisim unui altora, mărturisim celor din jurul nostru și prin fapte bune. Și așa cum spune Mântuitorul, așa să lumineze lumina voastră între oamenilor, ca ei văzând faptele voastre și bune să preamărească pe Tatăl vostru cel din cer. Nu? Ce frumos, ce clar. Și uneori avem datoria să facem prin cuvânt și atunci e bine să ne informăm. De pildă, uneori nu putem noi predica, dar am și o carte bună. Îi spui și altele. Uite, îți dau și ție cartea asta. Vezi ce frumoasă. Nu? Să atâtea cărți. Credincioșii noștri gustă foarte mult cărțile sfinților, ale părinților. La noi Biblia apare așa cumva interpretată, mai diluată, așa, mai ușor de rumegată în cărțile acestea de învățătură sau cu minuni, cu întâmplări din viețile părinților, ale unor oameni îmbunătățiți, ale sfinților. Nu e rău deloc asta. Dar asta trebuie să ne trezească dorul să ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu așa, nediluat. După ce am citit, tot mai mult, să ajungem la Cuvântul, să vedem ce putere este în El. Ce putere, ce adevăr, ce minune este Cuvântul lui Dumnezeu.
Legat de a ne trezi dorul, cineva întreabă foarte practic. Ce să facem să nu ne mai fie somn atunci când ne rugăm să citim din Sfânta Scriptură?
Păi este important ca să ne rugăm dimineața când suntem mai odihniți. Seara mi-e greu uneori, e obosit și sigur sunt persoane care muncesc mult și mai vin acasă și sunt necazuri. Deci eu știu toate astea. Și mai fugi în dreapta, în stânga, mai fugi la biserică. Și știți, Duhul este osârduitor, dar trupul neputincios. Și atunci faci cum poți și Dumnezeu, care este un părinte tot bun, să uite săracul de el și obosit. Și ia pe brațe, stă doar, nu? Nu e rău asta. Dar ce frumos este să te apuci somnul dormit. Eu am un mare har. Când predic în biserică, am unii credincioși care așa dorm de bine, oameni care nu pot dormi acasă. Și îmi spun că vin și în mărturisare, zic, cât s-au chinuit noapte, nu au putut dormi și la biserică cum... Încep să predic, în câteva minute văd că așa dorm. Așa i-o luat așa îngerii în brațe și leagă-mi. Și... frumos, nu? Eu care am copii și nepoți, sunt obișnuit așa cu legănatul, îmi place tare mult.
Mulțumim, Părinte. Mulțumim mult, frate.
Și mai zărită fără de asemenea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și mântuiește pe noi.
Amin.
Doresc un post binecuvântat și sărbători fericite.